Pagājušo reizi mēs skārām tādu ļoti būtisku kristīgās ticības tēmu kā vēsturiskums. Un to, ka tā ir patiesos notikumos balstīt reliģiju. Protams, šeit vajadzētu tādu mazu piebildu un paskaidrojumu, jo par vēsturi, ko mēs saucam par vēsturi? Par vēsturi mēs saucam lielos, globālos notikumus, kas iekļūst vēstures grāmatās un kas redzami uzreiz ietekmē visu planētas un sabiedrības vai vismaz kādu lielu valstu dzīves. To mēs saucam par vēsturi. Nu, ja kāds saslimst un izveseļojas, vienkārši kāda sievas māte tiek dziedināta vai kāda ļaudis paēdināti, nu, to tā kā par lielo vēsturi nevar saukt, vai ne? To tas vēstures tie ir vienkārši notikumi. Vienkārši sadzīviski notikumi, lai arī brīnumaini. Un tāpēc, protams, nu, te mums jāsaka, mums runājot par evaņģēliem, mēs atkal sastopamies ar paradoksu. Šie notikumi itin kā nepiedara lielajai vēsturei pēc šīs vēstures klasifikācijas, kur jābūt kaut kādiem kariem, karavadoņiem, tur ķēniņiem, kas dara abrīnojamas un varenas lietas, kas groza pasaules likteņus. Šeit ir vienkārši sadzīviski notikumi pēc savas būtības, kas ir saistīti ar vienkāršu cilvēku dzīvi, kuri, un tas nav atstājis, visi šie notikumi nav atstājuši nekādas materiālas liecības, ja mēs tā varētu sacīt. Protams, ir jau bijuši mēģinājumi kristīgās baznīcas sākotnībā un pat diezgan veiksmīgi atrast pilnīgi visu, kam Jēzus ir pieskāries. Gan viņa krustu, gan tur to biķeri, no kura tur dzerts, un pat viduslaikos bija dažādas relikvijas, kur tur pat nevarētu nu bez smaida vai sašutuma nemaz par to runāt, kur ir kaut kādas it kā no tāda vēsturiski materiālās vēstures liecības par Jēzus dzīvi, kas, protams, visi bija falsifikācijas pārsvarā, nu pilnīgi noteikti. Tātad šie ļaudis nav atstājuši sevi kaut kā sevis tādas īsas materiālas liecības, mēs redzējām pat, ka izcilākais no viņiem pasaules priekšā augstākā autoritāte pasaulīgā ziņā Poncijs Pilāts pat vienu laiku tika noliekts kā reāli eksistējoša persona. Bet tas būtiskais ir jāsaprot, ka šie notikumi, par kuriem Bībele vēstī, ir droši un uzticami. Un nevis, ka šie vārdi būtu vienkārši garīgi un patiesi, viņi ir garīgi un patiesi, tāpēc, ka viņi patiesi liecina par šiem notikumiem, kurus mēs lasām jaunajā derībā, un atklāja viņu garīgo pusi. Tur ir viņu patiesums un viņu garīgums. Ja? Un šodien mums ir nākamā frāze. Tātad cieti zem Poncija Pilāta, mēs esam tā kā noslēguši. Un nākamā frāze krustā sists. Krusta nāve ir, Jēzus krusta nāve ir viņa pazemošanās stāvokļa galējā robeža. Nevēlti arī svētajos rakstos šī krusta nāve un šis krusts ir arī kā galējā robeža atklāt vēstulē Filipiešiem. Jau mēs šo rakstu vietu garām ejot skatījāmies, kur ir šī Jēzus pazemošanās, viņa kā Dieva iemiesošanās atklāta, mēs lasām. Tātad, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dievu veidā, neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu. Vai arī cits tulkojums, kas nu, man labāk patīk, būdams Dievu veidolā, pie savas vienādības ar Dievu neturējās kā pie laupījuma. Bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks. Viņš pazemojis sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tātad šī ir šī pazemošanās galējā robeža. Nu, mazliet vēl pakavējoties un atsvaidzinot nu, tās lietas, kas arī viņa krustā sišanā būtu attiecināmas uz viņa ciešanām. Protams, jāsaprot, kā ar šiem vārdiem krustā sists tiek turpināts un vainagots šis vēstījums par viņa ciešanām. Un krusts visādā ziņā šai ciešanu sakarā un šīs vietnieciskās kalpošanas sakarā, par kur mēs arī vakar runājām, ir ļoti zīmīgs. Nevelti Luters ir par krustu runājis kā par šo svētīgās apmaiņas vietu, kur Dieva dēls uzņemas visus mūsu grēkus, mēs atdodam viņam, viņš pie krusta paņem no mums to, kas pieder mums, un tie ir grēki, un izdeldē tos pie krusta, un mums savukārt dod līdzdaļu pie dievišķās godības, pie patiesās un mūžīgās dzīvības, un Luters to ir tā arī nosauc šīs svētīga apmaiņa, un viss svēto rakstu liecības, kurus mēs esam iepriekš apskatījuši, to arī mums apliecina un parāda, ka Kristus ir Dieva jēvs, kas nes pasaules grēkus, ka mūsu grēkus viņš ir uznesis pie krusta stabu un atņēmis mums un izdeldējis, un savukārt mums no krusta plūst dzīvību un svētlaimi. Tātad šī svētīga apmaiņa notiek pie krusta. Otra lieta, kas būtu tā īpaši pieminama, un ko Luters arī ir tādā veidā izcēlis, ka, ja mēs tā drīkstētu sacīt, krusts ir vienīgā vieta, kur mēs redzam vienlaikus bauslību un evaņģēliju visskaidrākā veidā. Jo krusts tādā ziņā ir ļoti skaidra un noteikta Dieva liecība gan vienam, gan otram. Šīs divas, kā Luters teica, vairāk nekā pretrunīgās mācības, bauslību un evaņģēlijas, krustā parādās vienlīdz vienā šajā notikumā. Proti, vispirms bauslība, kur mēs redzam Dieva dēlu, mīļoto dēlu, par kuru Dievs ir teicis, šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts, kur Dievs ir sūtījis šai pasaulē un pagodinājis ar šo savu atzinumu, kā to mēs lasījām Pētera otrajā vēstulē, ka tad, kad viņš kļūst par Dieva jēru, kas nes pasaules grēku, tad viņš kļūst arī par pašu grēku, par paša grēku iemiesojumu, kā apostols Pāvils otrajā vēstulē Korintiešiem 5. Nodaļā 21. Pantā to saka. Un mēs redzam Dieva dusmas par grēku. Šīs dusmas ir atklātas un vēl jo skaidrākas ar to, ka mēs redzam nevis kādu grēcinieku ciešam. Ja mēs iedomātos pasaules visbriesmīgāko grēcinieku, grūti pateikt, nu, kurš tad tas būtu. Droši vien varētu būt dažādi pretendentu šo te amatu vai šo te nosaukumu. Tad mēs varētu saprast, ka šī krusta nāve, šīs mocības un ciešanas, nu, ka viņas būtu atbilstīgas kaut kādā mērā tam visam. Bet mēs tiekam konfrontēti ar pavisam ko citu. Nevainīgais un svētais Dieva dēls, kad viņš ir uzņēmies mūsu grēkus, saņem tik briesmīgas ciešanas un sodu. No tā mēs varam iemācīties, pirmkārt, kā Dievs ienīst grēku. Otrkārt, mēs varam iemācīties, kas grēks ir patiesībā. Jo, ja mēs redzam tā notiesātu un mocītu Dieva dēlu par mūsu grēkiem, tad, protams, mums jāsaprot, ka tas grēks ir daudz dziļāks un daudz briesmīgāks un nopietnāks nekā mēs viņu iedomājamies, nekā mēs viņu atzīstam. Jo krusts to ļoti skaidri parāda. Tātad bauslība visā tās bardzībā, visā tās svētajā taisnīgumā mēs redzam šajā Jēzus Kristus krusta nāvē. Tāpat mēs arī redzam krustā, kā Luters teica, vissaldāko evaņģēliju, jo Dieva dēls tieši tāpat kā attiecībā uz bauslību runājot, mēs varētu teikt, viņš nemirst par saviem, bet par mūsu grēkiem. Un skatoties uz to, kā uz evaņģēliju, mēs redzam šo uzsvaru, ja jau Dieva dēls ir par mūsu grēkiem miris un saņēmis tik briesmīgu sodu, kas gan mūs var vairs šķirt no Dieva žēlastības. Un tā ir brīnišķīga salda evaņģēlija vēsts, kuru tieši tādiem vārdiem arī apustuls Pāvils ir izteicis kristiešus iedrošinādams un mierinādams vēstlē romiešiem, 8. Nodaļā, kur viņš saka, ko lai mēs par to sakām, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dievu izredzētos, Dievs tos attaisno, kas tos pazudinās? Ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens. Kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē, mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm. Bet visā tajā. Mēs pārpārējiem esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz cita kāda radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Un šis Dieva mīlestības augstākais izpaudums atkal ir krusts. Tātad visbargākā bauslība mums tiek atklāta pie krusta un visbrīnišķīgākais evaņģēlijs un Dieva mīlestības visaugstākais izpaudums, par kuru mēs lasām daudzkārt svētajos rakstos. Kaut vai tā garā mejot tikai atceramies to, ka apustuls Pāvils raksta, Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka viņš savu dēlu ir nodējis par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Tāpat arī apustulis Jānis raksta, šī ir Dieva mīlestība, nevis, ka mēs būtu Dievu mīlējuši, bet ka viņš mūs ir mīlējis un savu dēlu Jēzu Kristu par mums nodevis. Tātad Dieva mīlestības atklāsme arī ir krusts. Un šīs divas savstarpēji pretējās lietas, Dieva taisnās dusmas par grēku, un Dieva mīlestības augstākais izpaudums atklājas krustā. Un šinī ziņā, protams, mēs redzam arī, ka Kristus mums to māca, ka runādams par savu krustu, tieši pirms viņš tapa nodots un mocīts un krustā sists, viņš saka lūkšanā augstā priestera, Tēvs, tā stunda ir klāt, pagodini savu dēlu. Tātad šo krusta stundu viņš sauc par godības stundu. Nu jā, bet tālāk par šo pašu krustu mazliet tādā specifizētā veidā. Kāpēc tieši krusta nāve? Kā augstākais pazemošanas stāvoklis. Nu, krusta nāve vai sots pie krusta, nonāvēšana pie krusta, bija tas, nu jāteic, viss apkaunojošākais un viss zemākais, nu, ne, nu, nevar teikt zemākais, tad jūk, zemākais, augstākais, tas, protams, ir augstākais sodamērs, bet viņš ir tādī ziņā visnicināmākais soda veids no visiem soda veidiem. Mēs redzam šo norādi uz krustu jau Mozes bauslībā, kur ir apskatīti dažādi soda veidi un nu, kādi nu viņi ir un ko tad lai dara. Un mēs lasām 5. Mozes grāmatā 21. Nodaļā, kur ir nu, dažādi soda veidi. Iepriekš ir runāts par to, ka kāds, ja ir tur nu tāds atradies, kas zaimo savus vecākus. Jā, klausieties, jaunieši. Ja kādam ir spītīgs un dumpīgs dēls, kas neklausa tēvu un māti, un neklausa arī, kad viņu pārmāc, tad lai tēvs un māte grābi viņu ciet un ved pie pilsētas vecajiem pilsētas vārtos. Un lai saka pilsētas vecajiem, mūsu dēls ir spītīgs un dumpīgs, viņš neklausa mūs rīma un žūpa viņš ir. Tad lai pilsētas vīri nomētātu akmeņiem, lai tas mirst, izsvil ļaunumu no savu vidus. Viss Izraels, lai dzird un bīstas. Piemēram. 5. Mozes grāmata, 21. Nodaļa, sākot ar 18. pantu, pasieties uzreiz. Es tā nebiju domājis viņu lasīt, bet šī rakstvieta nonāca topā uzreiz. Redziet, cik šī nepakļaušanās autoritātei, vecāka autoritātei, ir Dievam pretīgi un nīstam. Ja? Bet, nu redziet, tas ir viens nāves soda veids. Tātad sabiedrība uzņems šo te vindikatīvo funkciju, nav bendes, bet vecāki ir prokurori, advokāti tur nav, tāpēc, ka vecākiem būtu jābūt savu bērnu advokātiem šajā situācijā. Es nezinu, vai kāds to arī tā izdarīja, bet nu pamācībai tas ir rakstīts, ja? Neapšaubāms. Un tad ir šī nomētāšana ar akmeņiem, visa sabiedrība, jā, tur tie vīri, kas tur ir, tie nu, sievas tur nepiedalās, vīri piedalās, tātad šo vindikatīvo funkciju uz sev uzņems. Tieši tāpat pie laulības pārkāpšanas, tieši tāpat vēl pie kādiem nāves grēkiem, par kuriem pienāks nāves sots. Bet tālāk ir sacīts. Ja kāds būs grēkojis tā, tātad vēl vairāk, ka ir sodāms ar nāvi un ir ticis nonāvēts, un tu būsi pakāris viņu kokā, tātad ja viņš ir nonāvēts pie koka. Vienalga kādā veidā. Vai piekalts pie krusta, vai pakārts, vai uzsēdināts uz mietu, vai vienalga kādā citā veidā viņš ir nonāvēts pie koka. Un šī nāves soda jēga ir no, tāda, ka viņa parāda to, ka tas, kurš ir šādu sodu pelnījis, viņš nav cienīgs vispār nomirt uz zemes pat. Ja tas ar akmeņiem nomētājumais, viņš nomirst uz zemes, viņa asins izlīst uz zemes. Ja? Nu, tas vēl tad viņa atdod radniekiem apbedīšanai. Nu, tas tā vēl nesagāna zemi. Bet ja kāds ir izdarījis nu, kādu īpašu noziegumu, un viņš mirst pie krusta, tas nozīmē, ka viņš pat nav nu, cienīgs pat uz zemes nomirt. Un te ir tas... dīvainais, man liekas, arī tāds, nu tā ir tāda valodas liecība, kas reizē arī ir dažādu tautu domāšanas liecības. Mēs ciešanas stāstos lasījām, ko sauc jūdi tajā dienā, kad Poncijs Pilāts spriež tiesu, un ko viņi sauc par Jēzus Kristu, ko ar viņu darīt? Vēl ko viņi skliedz? Nostar viņu. Redziet, un tas vārds, kas tiek tulkots mums, nostar viņu, tas ir tas, kas ir visādās valodās, novākt viņu. Aizvākt viņu prom, celt viņu nost. Un tur ir tas vārds, būtībā, nu, viņš būtu tulkojams kā, nu, krieviem ubraķi. Novākt. Nu, tas tas pats, jā. Redzēt, visās valodās tas ir. Tas ir kaut kas tāds, ka viņš, nu, viņš nav nevis vienkārši viņu nogalināt, vai kā, bet tas ir sit viņu krustā, lai viņš ir nost. Lai viņam vairs nav nekādas, nu, ar nekādas saka, viņš ir pilnīgi nošķirts nos nolādēts. Un mēs lasām. Tātad, ja kāds būs grēkojis, ka ir sodāms ar nāvi, un ir ticis nonāvēts, un tu būs pakāris viņu kokā, tad, lai viņa līķis nepaliek kokā pa nakti, apbedī viņu tai pašā dienā, jo pakārtais ir Dieva lāsts, nepadari nešķīstu savu zemi, ko kungs tavs Dievs tev dod par mantojumu. Tas ir kaut kas vēl īpašs, ja? Protams, mums tas ir diezgan tāda sveša un sena pasaule, kas nu, tā īpaši ar mūsu realitāti nesaskars, un mums liekas, nu, nāves sots, nu, kāda, lai būtu tā nāve, nu, šāda vai tāda. Nu, nāve ir nāve. Bet senajā pasaulē tā nebija. Senajā pasaulē šī nāve pie koka, ne tikai Izraēla tautā, bet arī visās citās tautās, bija pats pazemojošākais nāves sots. Pats degradētākais nāves sots. Proti ar to tiesāja cilvēkus, kas arī sociāli degradēti. Proti, kuri nav nedz augzimuši, pat brīvus cilvēkus, nē, bet patiesībā pamatā tikai vergus. Šis krusta sots vai nāve pie krusta bija vergu nāves sots. Atcerēsimies, apustuls Pāvils vēstulē Filipiešiem raksta par šo te Kristus pazemošanās veidu un tiem stāvokļiem, kuros viņš ir izgājis cauri. Tātad sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa, jeb verga veidu. Tātad tas ir verga, un šai gadījumā tā kunga verga vai tā kunga kalpa ciešana veids un soda mērs. Senajā Romā, kas nu varētu būt tāda cita drusiņa ar sabiedrību nekā jūdi, tas pat bija ar likumu noteikts. Piemēram, mēs redzam jau no apustuļu darbiem, cik ļoti diferencēti ir izturēšanās pret romiešiem juridiskajā Romas sistēmā un tiem, kas ir iekaroto vai pakļauto teritoriju iedzīvotāji, kas nav Romas pilsoņi. Nu, tos var tā kā Guantanamo bāzē tur sist un visādi ar viņiem izrīkoties, bet tikko izrādās, ka viņi ir Romas pilsoņi. Kā apustuls Pāvils saņēma spērienu Filipi pilsētā, ja? Un ieslodzīt cietumā būdams, tagad nu, viņi, no viņa grib tikt vaļā, un viņš tagad pasaka, aha, jūs mūs Romas pilsoņus esat situši publiski un likuši cietumā. Un tagad gribat tāpat pakluso mūs tā pa ķēķi durtiņām izvadīt. Nekā nebūs. Un viss ir iztrūkuši, viss ir sabijušies. Kā tā? Mēs nezinājām. Nu, tad bez maz vai ar atvainošanos, un kā tā? Nu, tieši tāpat, kad šis virsnieks, kas Pāvila pēdējā ceļojuma laikā sagūst, nu, tā kā, vai grūti pateikt, nu, tā kā aizstāv, tā kā sagūst, tai brīdī, kad jūdi grib viņu nomētāt ar akmeņiem templī, tad viņš, lai uzzinātu, par ko tad tā tauta ir tik saštus, nu, kā tas ir pierasts, nu, tie vietējie kaut kādi tie jūdi, nu, nu, viņš negrib stāstīt, viņš negrib teikt, nu, tad, nu, iepērs viņu, nu, uzšaus viņam, gan jau viņš sāks stāstīt, sāks dziedāt putniņš. Pāvils saka, kā? Es esmu Romas pilsonis. Momentā. Momentā vairs nekā doma par to nevar būt. Nu, līdzīgi kā tā Amerikas pilsonis, ja būtu kaut kur vai ne tā. Nu, apmēram tā. Un attiecībā arī uz nāves sodiem tā laika likums noteica, ka Romas pilsoņi, nu, pat tādi, kas ir nodarījuši kaut kādus tur smagus noziegumus un ir pelnījuši nāvi, tad tur ir īpaši nāves sodi. Nu, pamatā jau tas bija ar zobenu. Ļoti cienījams nāves sots, ja mēs pastāmies visās tautās, arī kaut vai japāņu samurai. Ja? Tas jau bija gandrīz vai katrs samurai pienākums prast arī nu, kvalitatīvi nocirst galvu notiesātajiem. Ja? Tas bija viņa tā kā pienākums, un tas bija gods, ka tev nocērp galvu. Nu, mums to ir grūti saprast, protams. Bet tā laika valodā tas bija nepārprotams zīmes sistēma arī, arī nāves soda veidā. Un šie Romas likumi noteica, pat tas formulējums ir interesants, ka Romas pilsoņa pat domas nedrīkst nekādā veidā apēnot ar domām par krusta nāvi. Nu, tas parāda, ka nekādā gadījumā Romas pilsonis, ja, brīvs romietis nedrīkst, lai ko viņš būtu izdarījis, lai kādu pārkāpumu viņš būtu izdarījis, lai kādu noziekumu būtu veicis, viņu nedrīkst sodīt ar krusta nāvi. Tas bija vergiem, tas bija iekaroto teritoriju iedzīvotājiem, kuri ar tik uzskatīti par vergiem. Nu kā, nu viņi, varbūt viņi nepieder kādai privātu personai vai kādai firmai. Ja? Jo firmām ar varēja piederēt vergi tajā laikā. Tāpat kā šodien. Nu, lūk. Un, bet viņi pieder Romas valstī. Viņi ir Romas vergi. Ja? Un tad viņiem bija paredzēts tāpat kā vergiem, kas pieder privātu personām vai kādām firmām vai, es nezinu, kādām fermām. Nu, viņiem arī pienācās nāves sots par kā augstākais soda mērs pie krusta. Tātad tā ir tāda universāla lieta visai senajai pasaulē, ko mēs redzam arī 5. Mozes grāmatā, jo pakārtais ir Dieva lāsts. Tas ir nāves sots, kas tātad šis cilvēks pilnībā tiek degradēts, nošķirts no sabiedrības. No Dieva un cilvēkiem. Viņš ir nost prom. Nost ar viņu. Un tas grieķu vārds, tas ir tā kā pat novākt, pacelt prom. Ja? Un to jūdi sauc pie krusta. Norādīdam, vēl pastiprinādam šo te krusta nāves prasību. Tātad viņu acīs Jēzus bija Nu, pats noziedzības iemiesojums. Tāda bija viņa izjūta. Tāda bija viņa pārliecība. Tāpēc viņa prasīja šo sodu. Ja? Un arī tad līdz ar to mēs redzam jaunā derība tieši atsaucoties uz šo te arī 5. Mūzes grāmatas, Deuteronomijas grāmatas vietu, apustuls Pāvils vēstulē galatiešiem skaidro šo te Kristus nāvi. Viņš saka tā, 3. Nodaļā, 13. Pantā, Kristus ir izpircis no mūs ir izpircis no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka. Tātad Pāvils piešķirtam teoloģisku nozīmi, atklāja Kristus nāves garīgo būtību, ka būtībā viņš šeit izsaka vēlreiz to pašu, ko otrajā vēstulē korintiešiem 5. Nodaļā. Viņš mūsu vietā ir mūsu labā kļuvis par grēku. Kurš grēku nepazina, Dievs ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Ja? Un šeit viņš atkal saka, ka viņš ir kļuvis mūsu vietā par lāstu. Tādējādi, no vienas puses, viņš rāda, ka visi mūsu grēki, pat vissmagākie grēki, vissmagākie noziegumi ir izpirkti. No otras puses viņš pasaka, ka arī tā sauktie vismazākie mūsu grēki būtībā būtu pelnījuši šo te Dievu lāstu nošķirtību, kurai krusts ir par zīmi. Un šī te izpratne saskan arī ar šo te jūdu rīcību. Jāņa evaņģēlijā apustuls Jānis to ir tā piefiksējis. Mēs lasām tā tad 19. Nodaļā, 31. Pantā, ka tūlīt pēc tam, kad Jēzus ir miris, mēs lasām tā, kā bija paskas sagatavošanas diena, un šī sabata diena bija īpaši nozīmīga. Jūdi lūdza Pilātu salauz tilpkalus krustā sistajiem un viņus no krusta noņemt, lai viņu miesas sabatā nepaliktu pie krusta. Nu, tas ir saistīts arī ar šo te vecās derības pavēli, ka tās miesas nevar palikt pie krusta. Protams, nevienmēr viņi to varēja prasīt, jo romieši jau nebija saistīti ar Mozus bauslību. Un parasti jau pedagoģiskos nolūkos uz nāvi notiesātie palika diezgan ilgu laiku apskatei. Vēl mūsu tagad vecāko ļaužu dzīves laikā kaut kas tāds ir bijis, ko viņi atcerās. Ka kara laikā, piemēram, nošauti meža brāļi kaut kur un izlikti ciematā vai pie pienotavas vispārēji apskatēja un neļauj viņus apglabāt. Un tad pa nakti kāds varbūt viņus tur atnāk, viņu cīņu biedri viņus paņem un aizved vai kā. Nu tātad šī pedagoģija ir ļoti sena. Iebiedēt ļaudis, parādot viņiem nāves seju, šos uz nāvi notiesātos un nogalinātos, izlikt apskatei, lai nevienam negribētos darīt tā, kā viņi ir darījuši. Un Romas pedagoģija bija tieši tāda pati, kur ja bija kādi sadumpojušies vergi vai kādi citi noziedznieki, tad viņi ļoti ilgi tik izlikt apskatēji. Kad nu vairs nevarēja paciest to smaku, vai nu tas jau bija apgrūtinoši visiem, vai jau likās, ka pietiek, tad, protams, ņēma nost. Un tāpat bija arī ar jūdiem, kurus romieši bija piesituši krustā, jo romieši šo te sodu veidu piekopa. Parasti jau viņi tur ilgāk karājās, bet šoreiz bija īpaši jūdu svēti. Un tāpēc viņi nāk lūgt, jo vecā darība to pasaka, tas ir lāsts nesagāna savu zemi, bet kā nākamajā dienā ir kaut kas tāds, kas latviešiem ir līdzīgi 18. Novembris. Ja? Lielākie valsts svētki. Un kā tad tur tie pie krusta paliks? Un tāpēc viņi iet un lūdz Pilātu, ka tos, kas ir dzīvi, lai vēl tad piebeidz līdz galam. Ja? Vecajā derībā mēs jau runājām, ir divas ļoti būtiskas norādes uz to, kādā nāvē Mesijam būs jāmirst. Viņas nav tieši pateiktas tā, ka tas ir krusts, bet gan pēc 22. Psalma apraksta mēs varam to tā nojaust, ka, lai arī tur nav virsraksts, ka tā ir nāve pie krusta, taču tomēr visas tās izjūtas, ko caur Dāvidu pats kungs jau no senatnes ir atklājis caur savu šo sāpju saucienu. Mēs redzam, ka tā ir tāda krusta aina. Nu arī šī Cakarijas grāmata, lai arī tādā vēl netiešākā un tādā volētā veidā to tomēr pasaka. Un šis Zaharijas grāmatas neparastais ārkārtīgi pants skan šādi. Tā saka tas kungs. Pār Dāvida namu un pār Jeruzālēmas iemītniekiem es izliešu žēlsirdības garu. Un viņi lūkosies uz mani, ko tie caururbuši, te teiks, uz to, ko tie caururbuši. Bet, nu, precīzāk būtu, lūkosies uz mani, ko tie caururbuši. Un tālāk par viņu tie sēros, kā par vienīgo bērnu sērodam. Tātad tie lūkosies uz to, ko tie caururbuši. Jānis šos vārdus atcerās tajā brīdī, kad kareivis, kuram ir uzticēts piebeigt šos uz nāvu notiesātos, krustās istos, ieraudzīdams, ka Jēzus ir miris, nepārlauž viņu liela kaulus kā pārējiem noziedzniekiem pie krusta, un tie ar tulīt aiz šoku un asfiksijas viņi tad nomirst, viņš redz, ka Jēzus ir miris, viņš iedur viņam sānos un iztek ūdens un asins, un viņi brīnās, un Jānis pats brīnās to redzēt, viņš saka, bet tiešām viņš saka, tas tā bija. Es esmu liecinieks, es redzēju, tas, kas to raksta, to redzēju. Tas, kas to stāsta, to redzēju. Un Jānis uzreiz saka, lai piepildītos, un tie skatīsies uz viņu. Jānis pat nevar pateikt uz mani, tas kungs pats runā, tie skatīsies uz mani, ko tie caururbuši, ko tie caurdūruši. Tāpat arī, protams, mēs redzam, ka Jāņa atklāsmes grāmatā šis citāts ir vēlreiz pieminēts, ka tiesas dienā visi Dieva pretinieki, redzēdami Kristu nākam, būs izbailējis un raudzīsies uz to, ko tie dūruši vai caurdūruši. Atkal šī pats Zaharijas grāmatas vēsts, kas piepildās pie krusta Golgātā Jēzu, un te es gribētu tā īpašu uzmanību vērst, ka tie ir paša kunga vārdi. To saka tas kungs, tie raudzīsies uz mani, ko tie caurdūruši. Un jāteic, paldies Lailai, ja viņa te kaut kur arī ir viņai nodarbība, ka viņa tomēr ir piespiedusi to vecās derības tulkošanas komisiju tulkot to, kas ir rakstīts. Nevis to, ko cilvēki paši grib uzrakstīt. Jo paskatīties arī tajā vecajā tulkojumā, tie lūkosies uz viņu, nu uz kaut kādu personu, kas tur tiek caurdurt. Un tie sēros un žēlosies par viņu kā par pirmzimto dēlu, ja? Bet tur ir sacīts uz mani. Tas ir bijis vienmēr liels pārsteigums arī jūdiem, tāpēc piemēram Septuaginta, kas jau ir tāds pirms Kristus laika tulkojums uz grieķu valodu, tie lūkosies uz to, ko tie manā priekšā ir caurdūruši. Vesels interpretācijas stāsts. Jo viņi nav varējuši pieņemt to, ka pats Jahve saka, tie lūkosies uz mani, ko tie ir caurdūruši. Nu, par Dieva nāvi pie krustu mēs runāsim drusku vēlāk. Bet šeit tikai šīs norādes vecās derības uz krustu netiešās, uz krusta nāvi, kas sasaucas ar šo te, arī krusta notikumu.
Paprasīt par pašu krustu?
Jā.
Vai tas tiešām, nu, ir bijis tā kā, nu, krustenis, krusta, nu, kaut kur dzirdējis, nu, ka tas ir tomēr grūti uztaisāms, vai vienkārši koks tas ir bijis, vai tur nav nekāda...
Nu, redziet tā, protams, ka tas varēja būt jebkurš koks. Varēja pie šādu bērns, piemēram, piekalt noziedznieku, ja? Sistēma bija atstrādāta, tas nebija grūti. Bet, protams, ka tur, kur ir regulārās soda vietas, ja? Kas ir, nu, tā kā stabu iela, bija karātavu vieta, ja? Tur nevajadzēja improvizēt, tur stāvēja rindā, vajadzīgs daudzums tur karātava, nu vismaz tās stacionārās tur dažas, ja. Tieši tāpat arī tā bija tāda tradicionālā soda vieta, un tur jau viņi bija sagatavota. Protams, nu, ja mēs domājam par to veidu, kādā tas droši vien bija, iespējams, mēs nezinām, kā tas bija, tas varēja būt ļoti dažādi, protams, bet pēc tā praksta, ka Jēzus nesa savu šo te stabu, nu, mums nav, mums rakstīts krustu, ja, krusta stabu, ja, tad visticamāk, ka tas ir bijis tā, ka tie, nu, paši šie soda stabi, kur tiek tā kā paaugstināts, ja, tie jau bija ierakti, nu, tie stabi. Un notiesātie nesa tikai tos dēļus, tos šķērskokus, pie kuriem piekal rokas, ja, tie to nes, jo tas bija vienkāršāk īstenojums no sākuma uz zemes, tātad piekaļ pie šī dēļa, tad ar striķiem uzvelk augšā uzāķēja uz jau sagatavotām vietām šo te dēli un piekaļ kājas, ja, uz tā postamentiņa, ja. Nu, sistēma bija atstrādāta un izskatās tas apraksts pēc tā, ka tas tieši tā arī, nu, varētu būt noticis. Tas vairāk atbilst tam, ka ir nes šis čērskoks, jo iedomājieties, ja būtu jānes tāds staps, kuru pēc tam ir jārok vēl dziļi zemē, lai viņš noturētu cilvēku, kas tur kustās, ja? Tad tam stabam ir jābūt ļoti pamatīgi, tas ir baļķis jānes, ja? Un to, nu, nu, nevar cilvēks normāli pamest, ja? Jau tas čērskoks var nomocītam būt par smagu, ja? Garā ceļā. Bet, nu, to baļķi diez vai, nu, tādā stacionārā vietā vienmēr rak iekšā, rak ārā, nu, nē, nu, tas stāvēja jau stacionāri ierakts, nostiprināts kārtīgs baļķis ar vietām, kur ielikt šo tas čērskoku. Un tas jau varēja būt, nu, mazāk izturīgs, mazāk, nu, kāds tur bija pie rokas, jo koks jau var tur ir diezgan, nu, dārga manta, jā, tajās tuksnesīgajās vietās, kur jau tēvi ir izcirtuši visus kokus bērniem, neko daudz sirds neatstājuši, ja. Un, nu, visticamāk, ka tas tomēr ir bijis kaut kā līdzīgi tam, kā mēs to redzam attēlotu, ja. Lai gan ir saglabājušies, protams, attēli, ka kad šie šķērskoki ir trūkuši, ja, nu, acīm redzot, vai varbūt, kad, nu, es nezinu, ienācis prātā, ka kāds varbūt ir tā piešāvies sist krustā, ja, tad ir arī šie krustā sistie pie stabu vienkārši piesist, ja, bet tas ir tehniski grūtāk, tas tehniski ir neparocīgāk, un es domāju, ka tādā zolīdā vietā, kā tomēr Jeruzālem, un kur ir jau stacionāra nāves soda vieta, kur jau cilvēki zina, kā to dara, un tā, nu, es domāju, tas bija jau viss tam pielāgots, un visticamāk, ka tas notika šādi.
Armēņiem, laikam, tas krusts ir vienkārši tas tā kā panels, nu, panels, tā kā, nu, tēvs, plats.
Jā, tāds, kaut kāds, jā.
Tā kā siena, nu, tā, ko jūs sauc pa krustu.
Nu, jā, nu, kā tas attēlošanas, tās ikonogrāfijas droši vien tās, tie veidi ir dažādi, ja mēs paskatāmies, piemēram, arī tradicionālā krusta attēlojums. Nu, ir katoļa krusts, mēs zinām, ir austrum pareizīgās baznīcas krusts, ja? Un ir vēl vecicīmnieku krusts. Ir krusts ar tātad vairākiem šiem šķērs kokiem, ja? Tātad ir diviem, ir ar trījiem, un būtībā tas ir tikai tas, ko mēs izvēlamies attēlot. Jo tas augšējais attēlo uzrakstu, apakšējais attēlo šo kāju palikni, neko citu. Nu, cik mēs detalizēti to attēlojam. Un, protams, kā mēs iedomājamies vēl, ko mēs ar to gribam pateikt, un armēņu baznīca, tā kā viņa bija būtībā monofizīta baznīca, ja? Kur sākotnēji, nu tagad varbūt nē, bet sākotnēji vairāk uzsvēra to, ka Kristus ir Dievs, un tā viņa nāve, nu, tā kā mazāk nozīmīgi. Nu, ne tā, ka nebūtu nozīmīgi, bet, nu, tur ir kādas nianses, ja, kas būtu tur tā jāņem vērā, ka Kristus cilvēcība, tā kā tā ir dievišķības bezgalībā, gan izvai izkūst un nav tā kā redzam, un viņš vairāk tā kā dievs nekā cilvēks tiek prezentēts. Tāpēc arī tā krusta nāve, viņa ir tā atsvešināta, tā kā tā vairāk tā ikonogrāfiski tikai attēlot, nu, kad saprotams, ka tur tas ir, bet, nu, kāpēc viņam tas ir tādā veidā attēlots, to ir grūti pateikt, vai tas kā viņi saucās hačkārus, vai kā tie krusti viņi tie. Nu, jā. Nu, to ir grūti pateikt, jā. Bet arī tur ir viņam ar krucifiksu, viss tas krusts ir tāds, es tagad domāju.
Jā, man mājās pat tāds ir, vienkārši viņš ir tāds, nu, pats panelīts uz postamentu.
Aha. Bet, nu, tur ir krustās istā tēls arī, ja? Nav. Nu, jā. Nu, tad mēs redzam arī, nu, tie krusta, tie simboli, nu, viņi jau ļoti dažādi ir. Nu, piemēram, ir ķeltu krusts, vai ne, nu, tur ir vēl kādi krusti, un tur ir krustu krusts, piemēram, ja, tur tādu dažādi viņi ir, jā. Nu, tur ir tā, ka pareizsīgajiem tad ir šie... Kā tur bija? Tie divi. Vecsīvniekiem, man liekas, ir vēl tas apakšā tas. Es, vai arī otrādi. Es tagad nevaru, man tas būs. Nē, nē, viņiem ir, viņiem atšķirs, jā, viņiem atšķirs. Viņiem, man liekas, bija tā, ka vai viņiem nebija arī tāpat kā pareizsīgiem, nu, tie trīs čērskoki, ja, tikai tas apakšais bija taisns. Vai tā nebija, jā. Jo man liekas, ka tas viens no strīdiem, kas bija, ka viņi ir izķēmojuši pestītāju krustu, palikdami to šķībi. Un krusta zīme arī skropļojuši ar figu krustus metot. Nu kā pareizīgi ar trim pirkstiem. Viņi saka, tā ir patiesībā figa, viņi saka, diviem vajag. Nu jā, nu redziet, par ko ir strīds, ja par tādu ikonogrāfiju vai tādu... Nu, par rituāliem, ja, kā viņas izpildīt, kaut gan tie nav ne pavēlēt, ne iedibināt, un katrs ievieš kādus grib. Jā. Nu, tas, jā, tas, paldies par jautājumu par šo te krustu konstrukciju, tas ir, nu, būtībā ar piedar pie, būtiski pie mūsu tēmas, jā. Jā, arī, jā, jā. Nu, droši vien, ka viņi bija ļoti dažādi tie krusti, un grūti pateikt, nu tā, faktiski tā mūsu krusta forma un veids, tas ir veidojies kā pārdomas par to, kur varēja atrasties tas uzraksts virs krusta. Nu, viņam bija jābūt redzamam. Nu tā tad, vai nu viņš tur bija, nu kā tur tas būtu bijis, nu atcerēsimies, tas nav bijis šis T-krusts, stavkrusts. Acīm redzot, viņš ir bijis krusts, kuram tas staps ir bijis garāks, lai to vainas uzrakstu var uzlikt, ja? Nu, tas ir tā veidojies, ja, acīm redzot, tas pārdomas. Un, protams, arī domājot par šo krustā sišanu, vairumā attēlu mēs redzam, nu, tādu diezgan... neiespējama un anatomiski nepareizā aina, kur parasti arī attēlo šo krustā sisto, kur viņam nagls ir izdzīts sauri plaukstā. Nu, tas vēl varbūt pie tā pieder. Šī vieta netur cilvēks var. Nekādā veidā viņa netur. Tāpēc, zinu, šeit plauks pamatnē. Un, ja jūs gribat redzēt tādu nu, man liekas, ļoti ticam atainojumu, tad lūdzu nāciet uz draudzu sakristeju. Nē. Tur ir ļoti, tur ir starp citu ļoti precīzi, tanī ziņā pēc rakstiem, ka tur pat šis virsraksts Jēzus nācarietis jūdu ķēniņš ir tiešām uzrakstīts gan latīniski, gan grieķiski, gan ebreisku, nevis uzzīmēt kaut kādi ķeburi, bet reāli uzrakstīts. Ja? Tā kā tas mākslinieks, kas to ir nu, 17. Gadsimtā vai jā, 17. Gadsimtā jā, gleznojis kaut kur 80. Gados, tā domājams, ap 1680. Vai 70. Gadu, viņš ir ļoti strikti turējies pie tā, nu, cik var pie tā autentiskuma, jā. Nu, jā. Tā. Runājot tagad par šo te krusta teoloģisko nozīmi, kur mēs jau tā kā aizskārām, Kristus ciešanas un viņa nāve bieži vien tiek, varētu teikt, izteikts ar šo te krusta tēlu. Mēs to iepriekš runājām, kur par šo vietniecisko Kristus kalpošanu, kur bieži vien svētajos rakstos bija minēta viņa nāve, citreiz bija pieminēts krusts, citreiz bija ciešanas, bet tas viss bija par vienu un to pašu, par šo te, ja tā varētu teikt, bloku, kas ir cietis, krustāsists, nomiris, un savā ziņā mēs varētu teikt, tas jau droši vien ir arī agrīnākais ticības apliecības, ja tā varētu sacīt, bloks, jo, ja mēs skatāmies, kur tad ir kaut kas svētajos rakstos, kas varētu mums kalpot kā tie vārdi, kas ir ņemti par pamatu ticības apliecībai, tad bez šaubām viena vieta, kas tā ļoti duras acīs, ir apustuļa Pāvila, pirmā vēstule Korintiešiem, 15. Nodaļa, kur apustuls saka, brāļi, daru jums zināmu evaņģēliju, ko jums pasludināju, un ko jūs arī pieņēmāt un kurā pastāvat. Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko es esmu jums pasludinājis, citādi vēl te esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu pieņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Tātad šī nāve augšām kapā guldīšana, augšām celšanās ir tad jau te tādā ticības apliecības formā izteikt. Šis ir senais ticības apliecinājums. Un tātad, nu, iepriekš mēs runājam par to, ka viss šīs lietas ciešanas, nāve un krusts ir kopā, bet krusts bieži vien tiek izmantots un arī, nu, arī ikonogrāfiski tas ir tas veids, kā mēs iepriekš runājām, kā Kristus gan ciešanas, gan nāve tiek atainots, tas ir šī, ar šī krusta tēlu, tad mēs redzam arī svētajos rakstos šī vēsts par krustu tiek lietot kā sinekdoha, kas izsaka visu evaņģēliju būtību, kura šo krustu evaņģēliju būtību tiek pilnībā izteikta. Un apustulis Pāvils raksta pirmajā vēstulē Korintiešiem, un tā ir tāda labi pazīstama, bet ļoti svarīga vieta. Kristus man nesūtīja kristīt, bet sludināt evaņģēliju. Un ne jau ar gudriem vārdiem, lai neiznāktu tā, ka Kristus krusts ir bez nozīmes. Tad viņš saka sludināt evaņģēliju. Bet kas ir vienmēr jāpiesargās, lai šis evaņģēlijs būtu kristocentrisks un uz krustu centrēts? Lai šis krusta notikums neko nezaudētu no savas būtības. Tātad tālāk viņš saka, vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Nu tālāk viņš, es drusku izlaidīšu. Kad no jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība. Bet aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Tātad Kristus krustā sistais, krusts kā šī evaņģēlija zīme. Galatiešu vēstulē, es tagad gribu paskatīties, ko es esmu tur atzīmējis. Vēstulē Galatiešiem trešajā nodaļā, pirmajā, jā, tagad es atceros to vietu. Pirmajā pantā apustuls Pāvils vērsdamies tādās lielās sāpēs un ciešanās pie galatiešiem, kuri ir krituši kādos maldos. Viņi ir pieņēmuši citu evaņģēliju, un citu Kristu. Paklausīdami jūdeizētājiem, gribēdami apgraizīties un vispirms kļūt par jūdiem un tikai tad, tā kā par kristiešiem. Apostols Pāvils saka, ak jūs bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris, jūs, kam acu priekšā, Kristus attēlots krustāsis. Ļoti interesanta, zīmīga un būtiska rakstuvieta. Protams, ka būtu vāji un grūti iedomāties, ka šeit ir runa par kādu Kristus bildi. Viņš saka, jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots krustāsis. Izslēgts jau nav, bet visdrīzāk tas ir runāts par evaņģēliju. Kā apustulis sludinādams evaņģēliju ir tik daudz runājis par krustu, tik daudz runājis par Kristus iešanām to nozīmu un jēgu, ka viņš, nu visbūtiskāko, ko viņš var pateikt no tā, ko viņš ir sludinājis un mācījis šiem galatiešiem, viņš ietver šajā ainā, kur ir pie krusta, krustās istais pestītājs. Protams, droši vien te domāts, ka gāro acu priekšā, ka jums ir tik ļoti tas mācīts un tik ļoti tas pasludināts bieži, ka it kā tas būtu pie jums noticis. It kā jūsu priekšā Kristus būtu krustās ists. Un, protams, mēs redzam, ka savā ziņā visas krusta zīmes un krucifiks arī kalpo šim pašam nolūkam. Kāpēc uz mūsu altāriem vienmēr ir krucifiks? Kāpēc bieži vien arī altāra gleznās ir Kristus krustās istais? Šī paša iemesla dēļ, ka tas ir viss sludināšanas centrs un evaņģēlijas sirds. Un visa sludināšana izriet, nāk no krusta, ved atpakaļ pie šī krusta, un šis fokusējums ir, kur apustuls saka, es jūsu vidū neko citu negribēju zināt, kā Jēzu Kristu un pie tām krustā sisto. Jo tas ietver visu. Un visam pārējam ir jābūt uz to vērstam. Tā vēstulē Filipiešiem. Tā, kur man tad ir? 3:18. Mēs lasām. Nu, tā ir drusku atkal cita tēma. Jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēģis par viņiem teikt, bet tagad jau raudot saku, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauna darbi ir viņu gods, viņiem rūp tikai zemes lietas. Nu, tātad, ja mēs saprotam, ka viss evaņģēlijs tiek apzīmēts ar šo vēsti par Kristu krustāsisto, un vēsts par Kristu, un kas ir krustāsists, ir viss evaņģēlija centrs, tad šie evaņģēlija noliedzēji nu ir Kristus krustienaidnieki. Nu, šeit, protams, Pāvils to izsaka tādā īpašā veidā, ja iepriekš mēs runājam par to, ka mēs esam savienoti ar Kristu, viņa nāvē, viņa augšām celšanā, viņa ciešanās, pieņemam viņa ciešanas sadraudzību, esam līdzdalīgi viņa ciešanās jaunajā tulkojumā, tad šeit ir kādi ļaudis, kur pilnīgi no tā viss ir nost. Viņi nav nomiruši šai pasaulē, viņi nav ņēmuši savu krustu un nav sakojuši Kristumu. Viņi piedar šai pasaulē, un Pāvils to skaidri pasaka, viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, viņu kauna darbi ir viņu gods, viņiem rūp tikai zemes lietas. Bet tālāk saka, bet mēs piedaram debesīs, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu. Tātad, nu, šie ļaudis, kas aizvien ir pasaulīgi, kas aizvien ir savās pasaulīgajās baudās un tur to par to augstāko mērķi, šo te pasaulīgo labklājību, lai arī viņi ir nu, kaut kādā veidā ar draudzi saistīti un sauc sevi par kristiešiem, viņi patiesībā ir Kristus krusta ienaidnieki. Tā Pāvils viņus sauc. Nu tā, varbūt, ka šeit varētu kādu jautājumu, vēl mums arī kādas tēmas, ko mēs šodien varētu apskatīt priekšpusdienā, bet varbūt ir kādi jautājumi. Labi, tad tālāk par krustu mūsu dzīvē. Kā jau iepriekš daudzkārt tas tik atgādināts, aicinājums būt par kristieti ir aicinājums uzņemties savu krustu un sekot Kristum. Un sekot Kristum viņa ciešanas ceļā. Un sekot Kristum arī, protams, visās tajās paudzēs, kas ir pēc Kristus nāves un augšām celšanās un debes braukšanas, nozīmē palikt uzticīgiem Kristum arī visos pārbaudījumos un ciešanās. Un arī būt uzticīgiem līdz pat nāvei. Tā ir šī būtību un šo vārdu nozīme. Nu, šī savienošanos ar Kristu viņa krustā, šajā viszemākajā pazemojumā, ir vislielākā svētība kristiešiem. Atkal atgādināšu jums tās rakstu vietas, un tagad pārdomāsim viņu šādā kontekstā, kuras jau iepriekš mēs varbūt mazliet citā griezumā skatījām. Tātad, viena no būtiskākajām vietām ir apustuļu Pāvila vēstule romiešiem, kur apustulis pēc tam, kad viņš ir mācījis par grēku, bauslību sludinājis, pēc tam, kad viņš ir mācījis par attaisnošanu Dieva žēlastībā un Dieva piedošanu, tad viņš arī pēc tam māca par to, kā šo žēlastību iegūt. Kur ir šī žēlastības avots? Un tādā polemiskā veidā pret visiem tiem, kas saka, ka evaņģēlijs, tāds beznosacījuma evaņģēlijs, kāda Pāvils sludina, patiesībā ir kaitīgs, jo viņš vairo grēku, jo viņš nepiesaist cilvēku pie bauslības, bet šāds beznosacījuma evaņģēlijs samaitā cilvēku, tad Pāvils tādā polemiskā veidā atbildē arī runā par Kristus krustu. Ko tad nu sacīsim? Vai paliksim grēkā, lai vairoto žēlastība? Nē, taču. Mēs, kas esam nomiruši grēkam, kā lai mēs vēl dzīvojam tajā? Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņu nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas savu tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā, zinādami, ka vecais cilvēks mūsos līdz ar viņu ir krustāsists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Jo tas, kas nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, kad dzīvosim līdz ar viņu, zinādami, ka no mirušajiem augšām celtais Kristus vairs nemirst. Nāve vairs nevalda pār viņu. Nu un tālāk viņš vēlreiz saka, tā uzskatiet arī sevi kā mirušus grēkam, bet dzīvus Dievam, Jēzu Kristu. Jūs redzat, kā apustulis Pāvils runādams par Dieva žēlastības veidu vai šo Dieva žēlastības līdzekli kristību ietver gan nāvi, gan krustu. Mēs esam nomiruši, viņš saka, tas ir tas pirmais secinājums. Nu, protams, tas pirmais jautājums ir, nu kā, nu nomiruši, kā to saprast? Vai varbūt kaut kā alegoriski vai simboliski? Un ir cilvēki, kas to tā arī mēģina interpretēt. Bet apustulis Pāvils tik daudz reižu atkārto to dažādos veidos. Mēs esam nomiruši, mēs esam aprakti nāvē, Mēs esam krustā sisti. Mēs esam savienoti ar viņu nāves līdzībā. Būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Vecais cilvēks krustā sists. Ja esam miruši līdz ar Kristu. Tādā neapšaubām apustuls Pāvils runā par īstu nāvi, kas, protams, savā ziņā ir arī nāves līdzība. Un runājot par šo rakstu vietu, parasti jau es lietoju arī tādu ilustrāciju, un jūs jau viņu zināt, ka tas ir līdzīgi tam, kā tad, kad cilvēks nu, tiek vakcinēts pret kaut kādu slimību, nu, viņš, kas ar viņu notiek? Viņš tiek inficēts, viņš saslimst ar šo slimību un izvesļojas un iegūst imunitāti. Nu, tas šis mehānisms. Bet tai pašā laikā viņš nesaslimst ar šo slimību tiešā veidā. Viņš neslimo viņu visā smagumā un apjomā. Un mēs nevarētu pateikt, ka tas, kurš ir, teiksim, vakcinēts pret ērčencefalītu, slimo ar ērčencefalītu. Bet tā ir šīs slimības līdzība, ja tā varētu sacīt. Pēc būtības, jā, tā ir īsta inficēšanās, īsta saslimšana. Un tomēr šīs slimības ciešanas tur nenāk līdz. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka tā ir pilnībā tā pati slimība. Nē, tā ir šīs slimības līdzība, bet ļoti efektīva, ļoti konkrēta, ļoti reāla. Tāpat arī mēs esam savienoti šādi ar Kristu viņa nāvē un augšām celšanā, kā šo te apustuls atklāja 5. Pantā. Mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, un ja esam ar viņu savienoti nāves līdzībā, būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Proti šī nāve pie mums kristībā notiek reāli, garīgā ziņā šī nāve pie mums jau ir notikusi, bet viņa nav notikusi tādā veidā, ka mēs to pilnībā varētu ieraudzīt, jo viņa ir notikusi kā līdzība. Tāpat kā pie potēšanas, pie vakcinācijas mēs neredzam šo slimību, bet viņa reāli notiek. Viņa notiek mums neredzami, bet viņa notiek reāli. Tātad īsta patiesa nāve. Nu, cilvēks saka, ja jau mēs esam grēkam miruši, tad jau mums nevajadzētu vispār nekādu grēku sevi just. Ja jau mēs esam miruši pasaulē, tad mums jau nemaz nevajadzētu just šīs pasaules kārdinājums vai viss šīs lietas, jo te ir viennozīgi pateic miruši. Jāteic, Luters to ļoti labi pasaka. Ka tikai racionālists domā, ka nāve ir visu lietu pilnīgi izbeigšanās. Nāvē saglabājas, zinām, līdzība ar dzīvi. Un nāve nav visu lietu izbeigšanās un tums, kas iestājas un pilnīgi viss izbeidzas, bet nāves stāvoklī ir, zinām, līdzība ar dzīvi. Kaut kādas lietas saglabājas. Nu, piemēram, cilvēkam guļot. Vai viņš ir dzīvs, vai viņš nav dzīvs? Viņš, ja viņš ir dziļi iemidzis, viņš nejūt, kas apkārt notiek. Kā Luters saka, virs viņa galvas var aizdegties jumts, un jau apkārt var degt māju, un viņš neko no tā nejūt. Var notikt neskādas lietas. Viņš neko no tā nezin, bet viņš ir dzīvs. Nu, savā ziņā nāve ir vēl dziļāks miegs. Kur tāda vēseli jau mies ir atstājusi, bet kaut kāda līdzība ar dzīvību tur vēl ir. Viņa ir. Nu, tieši tāpat arī, lai arī kristietis ir reāli nomirs grēkam un šai pasaulē, viņš aizvien vēl jūt šo te pasauli. Viņš aizvien jūt arī savu grēku. Bet apustuls Pāvils tālāk to visu skaidrodams un vēstīdams, viņš runā arī kādu līdzību izmantodams. Jūs cilvēciskā nespēka dēļ es runāju vienkāršā cilvēku valodā. Tāpat kā jūs ļaunu darīdam reiz nodevāt savus locekļus kā vergus nešķīstībai un ļaundarībai, tā tagad nododiet savus locekļus kā vergus taisnībai uz svētumu. Kad jūs bijāt grēka vergi, jūs nekalpojāt taisnībai. Kāds tad toreiz bija jūsu auglis? Tāds, par ko jums tagad jākaunas. Tas viss ved nāvē. Bet tagad, kad esat atbrīvoti no grēka, kļuvuši par kalpiem Dievam, jūsu darba auglis ir svētums. Tas viss ved mūžīgā dzīvībā. Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība Jēzū Kristu mūsu kungā. Turpinot šo te līdzību par augļiem, vai šo te sludināšanu par augļiem, arī ir labi vienmēr atcerēties to ilustrāciju, kas šeit būtu vietā. Proti, par zaru, kas ir nolausis no koka. Vai viņš ir dzīvs, vai viņš ir miris? Nu, dzīvs, jā, viņš jau nav vēl sakaltis. Es varu ielikt vāzē, viņš var izplaukt. Miris, jā, miris, jo viņš nekad nenesīs augļus. Ja mēs februārī nolauzīsim ķiršu zaru un ieliksim viņu vāzē, viņš var ļoti skaisti uzziedēt. Viņš var, nu, puslīdz ciešam salapot tādām vārgām lapiņām, bet uzziedēt viņš var ļoti skaisti. Un viņš izskatīsies tajā brīdī dzīvāks nekā blaku zars, kas ir palicis pie koka. Tas būs, to nevar no nokaltuši atšķirt. Viņš izskatīsies dzīvāks. Bet augļi viņā nekad nebūs. Bet tajā, kas palik pie zara, augļi būs. Tad viņš ir dzīvs vai miris, tas, kurš ir vāzē. Pēc būtības viņš ir miris. Pēc būtības viņš ir miris. Lai arī viņā vēl turpinās viss dzīvības process. Lapas plaukst, ziedi plaukst. Viss notiek, bet augļi nav. Un apostols runā arī šai augļu nozīmē. Šai kādi ir šie dzīves augļi? Viņi mainās ar jūsu piederību Kristum. Tas nenozīmē, ka jūs esat grēkam miruši, ka jūs grēku nejūtat. To viņš ļoti skaidri iepriekš un tulīt pat vēl turpinājumā. It īpaši septītajā nodaļā pasaka. Pēc šīs sestās nodaļas seko septīta, atcerēsimies, apostols Pāvils nav rakstījis ne sesto, ne septīto nodaļu. Viņš vienkārši ir turpinājis domu, jo viņš nodaļas nerakstīja, viņš rakstīja vēstījumu. Viņš raksta par to, ka to labo, ko es gribu, to es nedaru, ka grēks, kas manī mīt caur bausli, guvis iegans, tur rosinājis dažādas iekāri savos lockļos es manu citu likumu, kas karo pret manu prāta likumu. Es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvē padotās miesas. Un tālāk viņš noslēdz ar gavilēm. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tā nu es ar prātu kalpoju Dievu bauslībai, bet ar miesu grēka bauslībai. Tātad viņš vēl jūt savā miesā gan grēku, gan ļaunumu, gan pasauli, un tomēr viņš vienmēr sev ved atpakaļ pie tā, kas ir noticis pie krusta, ka viņš ir līdzi miris, viņš ir miris grēka, viņš ir miris pasaulē, un paliekot šajā ticībā viņš pieredz.